Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференцията на партия ГЕРБ, проведена на 20 март.
Добър ден на всички. Отдавна не сме се виждали, но не можахме и ние не можахме да стоиме на всичките тези предизвикателства всеки ден да дават нашите опоненти пресконференция. И още повече, че според всички ни пиарът е нещо хубаво. То служи... Пиарът е нещо хубаво, то помага да си доизграждаш образ, обаче няма как да те представи в превратна светлина, каквито са напъните на колегите от Българска социалистическа партия, особено на нейния председател, който се явява и председател на партията на европейските социалисти, извинявайте, президент на партията на европейските социалисти. По повод на това с пиара, ми се ще и да ви подсетя, че имаше едно запитване до или информация по-скоро до главния прокурор господин Цацаров във връзка с дейността на една временна анкетна комисия, която по стечение на обстоятелствата аз оглавявах. И дейността на тази комисия, това е комисията Хохегер, известна в обществото, беше дадена на главния прокурор. Имахме намерение още след завършване на дейността на комисията, това беше края на месец октомври 2012 година, да представим доклада в пленарна зала, но търпеливо изчаквахме всичките приоритетни законопроекти, които трябваше да минат, тъй като смятахме, че те са по-важни и обществото се интересува повече от тях. Едва последния ден внесах като предложение в програмата, т.е. предпоследния ден, внесе като предложение в програмата да представиме доклада в пленарна зала, но отново воден и заедно с всички колеги, разбира се, това не е само мое мнение, водени от това, че трябва наистина да се решават проблеми, които искат хората да бъдат решени. На следващия ден аз отеглих предложението да не се разглежда в програмата на пленарното заседание, последния ден беше това на 41-то Народно събрание, да не се разглежда доклада на комисията. Не, че нямаше какво да кажем. Аз съвсем накратко ще ви кажа какво имаше в доклада, с което смятахме, че трябва да се запознаят както и колегите в пленарна зала, но толкова повече и обществеността. Ставаше въпрос за изхарчени пари на данъкоплатците в размер на почти 3 милиона лева, които бяха преведени за изчистване на образ на България в Европейския съюз на австрийския лобист Петър Хохегер. От началото на създаването на комисията, всъщност повод за създаване на тази комисия беше скандал в австрийския парламент месец февруари 2012 година, когато само в един ден, 16 февруари, името на България беше спомената в австрийския парламент 27 пъти и за съжаление не с добро. Беше свързано с корупционния скандал, който там се разгоря във връзка с лобиста Хохегер. И, за съжаление, там беше замесено и името на България. Точно поради тази причина ние инициирахме създаване на комисия в нашия парламент, която да отговори какво е участието на България и да изчисти името и в Австрия, но още повече другата задача беше да се разбере какво се е случило с парите на всички нас, 3 милиона, за какво са дадени и какво сме получили, от което имаме полза. От началото почнаха политически спекулации, че едва ли не това е комисия, за да не стане господин Станишев първоначално, мисля, че председател на БСП. Първото беше това, което се каза, да му попречиме да не стане председател на Българска социалистическа партия. Видя се, че не е това причината. След това следващото беше да не бъде избран за президент на партията на европейските социалисти. И това се видя, че не е причината. Сега обаче дойдеха други избори, така че и това беше една от причините всъщност да се поколебаеме дали да го представиме, тъй като може би тази спекулация щеше да се каже, представете го сега, защото идват избори. Заради това и оттеглих още един път, ви казвам, предложението да бъде включено в програмата. Не изненадващо за мен обаче темата беше подета от госпожа Йосифова, Моника Йосифова имам предвид, Няма да се спирам в какво качество си мисли тя, че нейната дейност е била обект на нашата комисия, което аз категорично искам да отхвърля. Ние не сме се занимавали в комисията с социално-битови проблеми, ние сме се занимавали с това как са изхарчени публичните финанси. Точно поради това и по двата договора, единият договор всъщност е сключен 2006 година с Пловдивски панаир и е на стойност 500 000 евро, а другият договор е сключен в края на 2007 година. Министерски съвет възлага на Петър Хохигер изчистването на образа отново. Хубави термини са това въобще, които се използват. Изчистване на образа възлага на стойност 1 милион евро. Съвсем накратко ще ви кажа наистина, за да не ви отекчавам, какво се случва по първия договор. Възложихме ние, обаче така или иначе, възложихме на компетентни органи да проверят какво се е случило. По първия договор това е Агенцията за държавно финансова инспекция, която след като извърши своята инспекция, даде препоръки да бъдат възстановени тези 500 000 евро в държавния бюджет, тъй като въобще не е била проведена процедура по обществена поръчка, когато е възлагано изпълнението на договора. А нещо повече, има там и други любопитни обстоятелства, които ще ви споделя, вие ще прецените доколко са любопитни. Историята е такава. На 20 юли 2006 година се събира Министерски съвет и обсъжда как да освободи и дали да освободи Пловдивския панаир от дивиденд. Между другото, това е единственото такова, как да кажа, предприятие, айде ли, не знам какво да кажа. Тогава обаче Пловдивски панаир, за да няма спекулации, 100% държавна собственост. Да не почнете да разсъждавате в друга посока за Пловдивския панаир. Тогава е била 100% държавна собственост Пловдивския панаир. Събира се Министерски съвет на 20 юли да види как по-бързо да бъде освободен Пловдивския панаир от дивиденд и се взима решение от 1 август да бъде освободен от дивиденд Пловдивския панаир. Много от министрите, ако видите стенограмата на Министерски съвет, не са били подготвени, не са знаели, че ще има такова разискване в Министерски съвет. Изненадващо обаче откъде ли е бил подготвен господин Хохигер, за да предостави оферта на 19 юли. Това е един ден по-рано, преди да почне обсъждането. То предоставя оферта по този договор. Така че това се случва един ден преди въобще да се обсъжда в Министерски съвет. Но пък в хода на работата на комисията още по-интересно се разбра от един договор, който госпожа Моника Йосифова ни предостави, че тя е сключила такъв за юридическо обслужване по въпрос на последващ договор с господин Хохигер като подизпълнител на 15 май. 15 май е 2 месеца по-рано преди въобще да се обсъжда в Министерски съвет освобождаването от дивиденд на Пловдивски панаир. Същата година. Връщаме се назад във времето. С машина, колкото и да ви се... И 6-та, колкото и странно да ви се струва, Министерски съвет обсъжда на 20 юли, а договора се сключва 2 месеца по-рано на 15 май. Но това са някакви обстоятелства, които надявам се, след като госпожа Йосифова е информирала главния прокурор, ще бъдат изяснени как точно са се случили. Казах ви мнението на Агенция Държавна финансова инспекция, че тъй като липсва процедура по обществена поръчка, това прави договора нищожен и парите трябва да се възстановят в държавния бюджет. Това е по първия договор. Между другото, този договор, както ви казах, е за 500 000 евро. Госпожа Йосифова като подизпълнител по него получава 239 000 евро. Това е близо половината. Може би е някаква обичайна търговска практика подизпълнителът да взима около 50% от основния договор. Следващият договор, който е сключен между Министерски съвет и господин Хохигер, който ви казах, че се случва края на 2007 година. Там пък се обърнахме към Сметната палата, към консултативния и съвет, да се произнесе по него. В своята работа те привлекаха експерти и в областта на пиара, на медиите, вътрешен одитор и специалист по закона за обществени поръчки, юрист. Заключението, което са ни дали и от консултативния съвет на Сметната палата и от АДФИ, че договорите са сключени така, като че ли основната цел на договорите е било да се изхарчат парите, а не да се получи нещо срещу тях. Достъпни са всички договори и на интернет страницата на комисията в парламента, и ако искате, могат да ви се предоставят и на вас. Този договор, както ви казах, е за 1 милион евро. Госпожа Йосифова получава по него 143 400 и нещо си евро. Сега мога да не сбъркам с 30-40 евро, не е толкова съществено. Там по-интересното обаче е друго. Когато изпращат информация от Министерски съвет до Агенцията за обществени поръчки, има една задължителна бланка, която се попълва. Главният секретар на Министерски съвет отбелязва, че няма да има подизпълнители по договор. От всичко, което ние разгледахме в комисията, пък и никой не е отричал, и госпожа Йосифова съответно, не отрича, че тя е била подизпълнител по този договор. Също интересен е и факта, когато аз я попитах в комисията, има стенографски и протоколи и фонограми с записи, когато я попитах дали премиера Станишев е знаела, че тя е подизпълнител по договора, тя отговори: да, разбира се. Какво излиза от това? Това е древен факт наистина, но излиза, че премиера Станишев не е знаел главния секретар какво е попълнил по този договор в Агенцията за обществени поръчки, тъй като той е отбелязал, че няма да има подизпълнители по този договор. Наистина такива, може би, ви се вижда, че е някакво дребно заяждане, и точно поради това искам да ви кажа, че нашата комисия не се занимава с работата на госпожа Йосифова. Тя каза, че имала прекрасна документация като подизпълнител на господин Хохегер и всичко това е много хубаво. Тези документи обаче служат за оправдаване на нейните действия и съответно получаване на пари от главния изпълнител, т.е. който е възложител на нея, това е Хохегер. Не ни е била работа на нашата комисия да се занимаваме с дейността на госпожа Йосифова. Нашата работа, както ви казах в началото, е какво се е случило с парите на данъкоплатците и какво са получили те срещу тях. А почнах от началото за пиара и според мен това, което направи госпожа Йосифова, е точно да отклони вниманието от същественото в случая. Не ни е работа, още един път повтарям, да се занимаваме с това какво е вършила тя като подизпълнител. На нас ни е работа да разбереме срещу 3 милиона на българските данъкоплатци какво е свършено. Заради това привлекахме Сметна палата и Агенцията Държавно финансова инспекция, които дадаха своите заключения. Аз ви запознах какви са тези заключения. Това е по Хохегер. Относно това, че чух даже съвсем открито ни атакуват, че сме възлагали ревизии на НАП, нещо такова беше, което по-абсурдно нещо не съм чувал даже. Има си ред, по който се възлагат проверки и ревизии в НАП, знае се кой може да го прави, нито един член от комисията не може да го направи, та дори и председателя на комисията, както бяха казали, че аз съм ви приготвил писмо до НАП, в което искаме информация по тези договори. Искането на информация въобще означава възлагане на проверка или на ревизия. Как да се представи тази информация, изцяло работа на НАП? Те преценяват и смятам, че те знаят какъв е законния ред и са го спазили, за да ни предоставят тази информация. А информацията, която ни предоставиха, беше наистина предмет на данъчна и осигурителна информация, т.е. данъчна тайна, най-популярно казано, поради което ние го разгледахме в закрито заседание и смятам, че никой до сега не е чул какво се е случило на това заседание, т.е. ние сме запазили данъчната и осигурителна тайна в случая. Мисля си, че най-простото нещо, което можеше да направи госпожа Йосифова в случая, беше да постъпи както постъпи господин Цветан Цветанов, тъй като всеки човек може да свали своята данъчна тайна и да се разбере какво се е случило. Това беше най-простият начин да разберем какво се е случило с тези договори. И аз ще спра до тук. Това е най-важното, е, още един път ви казвам, не се подавайте на такива провокации, спекулации, че ние сме се занимавали с близки и не знам още по каква линия хора. на който и да било от предишното управление. Занимавали сме се с това за какво са изхарчени пари на данъкоплатците и смятам, че всеки един от данъкоплатците има право да го знае това, по какъвто и да е договор да става въпрос. Използвам сега случая да дам и на господин Иванов думата, тъй като това, което изпратихме като писмо до НАП, беше по негово предложение. Той направи предложение в комисията да отправиме такова писмо. Мисля, че той най-лесно може да ви каже какви са били мотивите му. Те ги има ги отново в стенограмата, но мога и да ви ги кажа, но най-добре е самия той да ви каже каква е причината.
То там имаше микрофон. Благодаря на господин Главчев. Да, определено предложението в комисията да бъде изискана информация от НАП беше отправено от мен, но в никакъв случай предложението не е съдържало искане за извършване на данъчна ревизия. Напротив, те ще ви го раздадат писмото, което сме пратили. Искането там беше да проверим дали са получавани средства от Моника Йосифова към адвокатско сдружение Карадимов и към фирмата на Росен Карадимов KM Consulting. По повод обвиненията и това, което господин Главчев говори, че ние не сме се занимавали с дребнотемие и с близкото обкръжение на премиера Станишев, волю-неволю в комисията се наложи да се занимаваме с това, защото се оказа, че публичните финанси в държавата са раздавани съвместно с тясното обкръжение близко и политическо. В лицето на Моника Йосифова като пиар и на Росен Карадимов като съветник на премиера, който 2009 година ни обясняваше колко основна функция имал в тройната коалиция, а сега само преди седмици ни говори, че имал само технически функции. Очевидно комисията установи, че Росен Карадимов е бил в конфликт на интереси и за това беше отправено това искане до НАП, за да установим дали наистина той е получавал средства. Тъй като цялото изслушване и на Росен Карадимов, и на Моника Йосифова в комисията беше съпроводено с едни лъжи. И двамата категорично отричаха, че са имали бизнес отношение, а в последствие се оказа, че такива е имало. Че Росен Карадимов е запазвал земи по Северното Черноморие за фирмата на Моника Йосифова, за което е получавал пари, разбира се, а в последствие фирмата, въпреки платените средства, не е закупила дори един квадратен метър от тези запазени земи. Росен Карадимов е бил консултант в комисията, която е трябвало да проведе обществената поръчка и на база неговото становище те са избрали за изпълнител Петър Хохегер.
Да, това е конфликт.
Това де-факто е и конфликта на интереси и в последствие получаваните средства от госпожа Йосифова. И въобще цялата тази афера Хохегер се оказа една страница, която явно бившия премиер иска много бързо да затвори. За мен не случайно и вчера беше това писмо отворено до вас, медиите и до главния прокурор на госпожа Моника Йосифова. Едва ли не трябваше комисията да бъде стресната, че ще бъде дадена на прокурор. Съгласете се, че в тази комисия не са работили наивници и няма как да бъдем стреснати от това. Тъй като първо никой в комисията не е вземал еднолично решение и никога не си е позволил да превиши правата си. Но така или иначе цялата тази афера започна с една лъжа на Моника Йосифова във вестник Капитал. Продължи с лъжите в... Ако си спомняме първото интервю, тя казваше, че не познава кой е Хохегер. После в комисията каза, че се извинява за това и продължи с другите лъжи, че не е имала никога и по никакъв повод бизнес отношения с Росен Карадимов, а това бе доказано по безспорен начин, че е имала. в момента, в който адвокат Марчева, която е изготвила договорите на Моника Йосифова, получава за това сумата, тя изплаща веднага около 31 500 евро от сумата, запазвайки само 1500 за себе си, като самата тя пред комисията обяви, че това го е направила на фиктивно основание, тъй като е било казано, че тази сума трябва да се даде на Росен Карадимов. Ако вие не съзирате в това конфликт на интереси, ние в комисията съзряхме такъв. Мисля, че това е, което аз към момента мога да кажа. Ако имате въпроси, бихме могли да отговаряме с колегите.
Господин Петър Петров, чувате ли ме така? Също има какво да добави. Аз ще се смена с...
Аз.
Здравейте всички! Здравейте на всички! Петър Петров, аз, тези, които са отразявали дейността на комисията, знаят, че аз редовно следях изкъсо, както се казва, нейната работа. Не съм член на комисията, но така, поради интереса, който материята, която тази комисия с което тази комисия се занимаваше, представляваше за мене, се постарах много внимателно да следя детайлите, кой какво е казал, какво твърди, че се е случило. Направих си труда да направя някои проверки в обществено достъпни регистри, като търговския регистър. И оттам изникнаха изключително интересни факти, с които сега ще ви запозная. Сега, преди всичко искам да така изразя задоволството си от това, че госпожа Йосифова е потърсила главния прокурор. Преди той да я потърси. Защо? Защото сега ще ви чета нейните твърдения пред комисията. Имате ли съвместни договори и проекти с Росен Карадимов? Или с фирми, близки до Росен Карадимов и бившата му съпруга? Отговор. Много ви благодаря за въпроса. Нямам нито един договор с Росен Карадимов, нито познавам жена му. Не знам, даже мисля, че той не е женен. Малко по-късно, вестник Капитал, тук има представители, публикуваха фактури между фирмата на госпожа Йосифова и адвокатска кантора, Росен Карадимов, кантората на Карадимов. За ваше сведение, моето проучване установи, че в този период госпожа Йосифова е изплатила на адвокатска кантора Карадимов близо 200 000 лева. Но нещата не свършват до тук. В работата на комисията изплува името на фирмата KM Consulting. Това е фирма на господин Росен Карадимов. Формално фирма, която е 100% собственост на жена му. Разбира се, той няма брак с нея, но живее под един покрив с нея и има две деца от нея. Апропо, фирмата KM Consulting няма персонал. Това оказвам умишлено. Това е фирма банкова сметка. Макар че нейното име фигурира в какви ли не сложни договори за консултации, за анализи, за продажба и покупка на имоти. Човек може да остане с впечатлението, че там работят изключително специалисти. Няма такива. Там, освен собственика, госпожа Нина Немова, жената на Росен Карадимов, която, между впрочем, е учител по балет, се въртят милиони. Да се върнем на думата. Оказва се, че през разглеждания период, само за една година, в рамките на една година, госпожа Йосифова, така както отговаря пред комисията на въпроса на колегата Иванов, какви са вашите договорни отношения с KM Consulting, тя отговаря, коя е тази фирма, извинете? За пръв път чувам за нея. Може ли да ми поясните? с управител Нина Ненова, пояснява господин Иванов. Въпреки, че вие отговорихте, че нямате нищо общо с нея. Нито знам коя е тая фирма, нито познавам този управител. 500 000 лева преведени само в рамките на една година от Моника Йосифова от PR Media към KM Consulting. И това е точно в периода, в който се развива историята Хохигер. Между другото, 240 000 лева от този половин милион, близо половин милион, точната сума е 497 000. 240 000 лева, обърнете внимание на този детайл, са преведени на фирма KM Consulting един месец след сключването на договора между PR Media, PR and Media и господин Хохигер. Това е втория договор с Хохигер, с Министерския съвет. Един месец, след като тя вече има договора с Хохигер, превежда на KM Consulting 240 000 лева. Аз бих посъветвал госпожа Йосифова да обясни, да не пропусне да обясни на главния прокурор всичките тези неща, как така са се случили. След като пред комисията заявява, че няма такова нещо. Тези 240 000 лева са част от една друга по-голяма сума. Те са част от един договор, за който тук спомена колегата, за запазване на земи по Черноморието. По този договор госпожа Йосифова, като казвам госпожа Йосифова, имам предвид нейната фирма PR and Media. Тя сключва договор с KM Consulting да и запазва хубави земи по Черноморието около Шабла. По този договор тя за запазването на земите му превежда общо 382 000 лева. 382 000 лева. И никога не купува земи. Това е типичен пример за създаване на договор, фиктивен, който цели оправдаване на изтичане на средства от допридобити от фирмата на госпожа Йосифова към тогавашния премиерски съветник. Между другото, по този договор се сблъскваме с една особен вид шизофреничност. Фирмата на господин Карадимов запазва за госпожа Йосифова земи на господин Карадимов. Получава се така. Юридическото лице Карадимов подписва договор със себе си като физическо лице и вероятно, на мен ми е много интересно, кой е бил на печалба, юридическото лице или физическото лице в този договор, че ще запази земите на госпожа Йосифова. Циркът е пълен, когато наближават парламентарните избори, т.е. наближава края на тройната коалиция, тогава този договор е прекратен с анекс, позовавайки се двете страни се позовават на тежката икономическа криза, която навлиза, и пито платено, и двете страни нямат претенции към другата. 382 000 лева просто е така дадени, все едно аз, господин Главчев, ако и черпа едно кафе и вие да искате да го платите, аз да кажа, бе, айде са, за 30 стотинки. 382 000 лева. Това са пари, придобити от други места. И както казва вчера един ваш колега в една статия, защо, отговаряйки си на въпроса, защо се опитват да прикрият нещата, той казва така, защото зад привидната юридическа услуга е ставало издължаването на комисионни към свързани лица. Статията е от Фактор БГ. Не съм свършил. Има още толкова много интересни неща да ви разказвам. И аз съм се объркал.
Някакви данни за престъпление, които ще предоставите на прокуратурата.
Това е мексиканска сага, извинявам.
Не е мексиканска.
Имате ли данни за престъпление, които ще предоставите на господин Цацаров?
Да. Има данни за престъпление.
Какво престъпление?
Опитвайки се госпожа Йосифова да прикрие съществуването на договори с адвокатски кантори за адвокатски услуги, по които са изтичали пари от договорите и от договорите с Хохегер, тя стигна до там да заяви в писмо от 24 октомври до комисията, че договора, който беше публикуван в вестник Капитал, между нея и адвокатска кантора Спасов, съгласно който договор адвокатската кантора трябва да изготви договора с Хохегер, за което получава 50 000 лева. Записвайте си и ще чуете. Тя заявява, че този договор, слушайте ме внимателно, тя заявява, че този договор никога не се е осъществявал и три дена по-късно е бил променен тотално, предметът му е бил променен с анекс. На госпожа Йосифова аз лично я съветвам, когато говори пред прокурора, да не му показва такъв анекс, защото няма да може да докаже, че той е реален и съществуваш. Това е изфабрикуван документ, целящ да прикрие далаверите на схемата, която се е вихрила на най-високо ниво в Министерския съвет и целящ да спаси председателя на европейските социалисти от скандала, в който е въвлечен. Това, такъв случай в близката история на България, бих казал и на Европа, няма. Най-близкото обкръжение на министър-председателя да се опитва да фабрикува документи, за да го прикрие. Не, аз нямам нищо да докладвам, докато той ще я разпита. Той ще я разпитва, ако ме покани, нямам никакви проблеми.
Към въпроси ли преминаваме? Към въпроси. Преди да преминаме към въпроси, само да ви кажа, че такива факти ние в комисията не сме установявали. Това, което го казва господин Петров,
това са мои открития.
Негови лични разследвания. Тоест, ако има интерес, да, нищо лошо няма, всеки човек, всеки един от вас би могъл да ги провери тези неща, но ако има интерес от прокуратурата, биха могли да ги изяснят какво точно се е случило. В комисията такива факти, които току-що разказа господин Петров, не са разглеждани. Моля ви за въпроси.
Господин Главчев, ние сме сериозни хора тук, ние сме политически журналисти. Не се занимаваме с мексикански сериали.
Аз от началото ви казах, че не се.
Това, което ни изчетохте, може би ако прочетем един телефонен указател, ще сме по-наясно.
Имате ли въпрос?
Това, което ни... Имам въпрос. Кажете ни вашата политическа оценка, кажете ни вашето обобщение, а не личните си разследвания и не сме пощенски коди. Не ни обръщайте в такива в навечерието на кампанията предизборната.
Аз в самото начало ви казах. В самото начало ви казах, има доклад на комисията, разказах ви. Ако ме слушахте внимателно, казах.
Много внимателно ви слушах, накрая загубих нишката.
Нишката не е на комисията, пак ви казвам. Тази нишка, която ако имате предвид като нишка изказването на господин Петров, може да го разпитате след това. Това не е установено от комисията Хохегер, което чухте току-що.
Господин Главчев.
И не сме имали такава цел. Да, заповядайте.
Деница Гацинска, Радио КТ, Моника Йосифова и Хохегер ли са вашето хладно оръжие срещу Станишев в изборите? И спортистите в листите на ГЕРБ с тях ли ще спечелите изборите и ще победите бедността и безработицата в България?
По повод на оръжието бих казал, че госпожа Йосифова с това, което направи, по-скоро се явява като бумеранг на БСП. Ако проследите как се развиха събитията, така че не е наше оръжие това.
И с тези изнесени данни...
Така че да, вече питайте как ще се върне там бумеранга и какво ще се случи.
Предизборната борба и това всичко ще ви помогне да се справите с бедността и безработицата.
Разбира се, че няма. Да, явно не сте ме слушали в началото, като ви казах, че не случайно оттеглих доклада в последния ден, точно поради въпроса, който вие зададахте. Так, затова ви казвам, че не... Моника Йосифова не е наше хладно оръжие, а бумеранг на БСП.
А какви данни открива комисията? Някакви данни за нарушения? Ще докладва ли комисията на прокурора? Какви са?
на прокурор, ние нищо не представили сме го, докладът е представен на прокуратурата, не ни е работа било на комисията да откриваме престъпления, казах ви каква е работата на комисията, да види за какво са изхарчени парите на данъкоплаците, не, не става ясно, ето това е проблема, това е проблема, че не може с това, което са представили като отчет за извършена дейност, не може да се разбере какъв ефект е предизвикал. Моя, така, да го как, нарушение на какво? Нарушение на какво?
По начина, по който са изхарчени тия пари.
Еми след като не може да се разбере за какво са изхарчени според вас, има ли някоя нормална, някоя нормална фирма, има ли която може да даде пари авансово 100% и да не търси след това какво е станало? Има ли, ако не е държавна, разбира се, и ето там идва любовта на социалистите към държавните фирми. Защото в държавната фирма отиват всички пари, на всички данъкоплатци отиват парите, а вече оттам нататък за какво се изхарчват не става ясно. Ето това е от модела, който трябва да разрушиме. Разбирате ли с контрол? Ами даден е след приключване на комисията сме го дали. Да, само че той не е прият, само че има едно условие. Той е прият в комисия, но не е прият в пленарна зала. Но според мен не е никакъв проблем прокуратурата да се самосезира. Нямам никаква информация, нямам, но Ядев и е дала на прокурор доклада за частта му за Пловдивския панаир, както ви казах, с мнение да се върне цялата сума да се върне, тъй като не е проведена процедура по обществена поръчка, т.е. целият този договор е все едно го няма недействителен.
Личното разследване, господин Петров, ще го пратите ли в някаква институция?
Личното разследване го питайте след това, господин Петров, какво ще прави с личното. Какво ще прави с личното разследване? Ако имате някакви въпроси към колективни разследвания на комисията или нещо друго по избори, каквото решите да питате.
Той до вас има микрофон пред него да каже дали ще сезира някакво.
Ма той мисля, че отговори. Но
ето отговарям ви. Около 90-95% от информацията, която аз поделям с вас, е обществено достъпна. Може да си я намерите в, казах ви, да речем в търговския регистр. Да, аз обмислям възможността да сигнализирам прокуратурата.
Какво е престъплението, което според вас си
не, не е работа на господин Петров, нито на който и да е от нас, да установява липса или наличие на престъпление, затова си има компетентни органи.
Аз питам не защото той трябва да установи, защото прокуратурата не е орган, който може да анализира всяка една публична информация, просто е така, защото някой си не
си. Ами тя ще прецени, прокуратурата ще прецени дали да анализира или не. И това се отнася между другото за всеки един компетентен орган. Същото може да направим симетрия с това, което ви казах за НАП. Ние искаме от НАП информация, а НАП преценява дали да ни предоставят тази информация и доколко това е законно и в съответствие с българското законодателство и какви методи и инструментариум да използват, за да ни предоставят тази информация. Така че всеки един гражданин според мен може да се обърне към който и да е орган държавен. Вече преценка на компетентния орган е какви действия да предприеме. Предварително не може нищо да ви кажем за листите. Листите ще бъдат утвърдени в окончателния си вид от изпълнителна комисия и ще бъдат предоставени на вашето внимание, имам предвид на вниманието на всички медии, в първия момент, в който станат известни. Момент, само извинявайте. Симеон Дянков, какво? И ако е номиниран, не знам. Аз не знам да е номиниран от никой Симеон Дянков, но ако някой го номинира, вече си имаме демократична процедура. Гледат се колко хора са гласували да подкрепят тази кандидатура и която и да е, не само на Симеон Дянков. Ако трябва още механизма в на областно ниво, се разглежда листата и се предлага за утвърждаване от изпълнителната комисия. Така че този въпрос към изпълнителната комисия може да го зададете и то след като се извървял целият този предишен демократичен механизъм, за който ви казах, най-малкото някой трябва да го номинира господин Дянков. Аз не знам дали е направено това нещо или не е направено.
Каква стойност този доклад на комисията при положение, че не е гласуван в пленарна зала и нещо?
Ами има стойност, да, има стойност и ще ви кажа каква е стойността. Дори само заради това, че благодарение на комисията се самосезира още един орган, който ви казвам. Тоест ние го сезирахме, не се е самосезирал Агенция Държавна финансова инспекция с мнение да се върнат 500 000 евро обратно в бюджета. Си е постижение, това мисля, че не е случайно, не е лоша стойност. И аз в предишната си професия имаше един критерий да се поставяш разходи с ползи, тъй като имаше много спекулации за тия парламентарни комисии и колко много разходи правят. Нашата комисия е направила разходи за 7 месеца в размер на под 10 000 лева, докато в резултат на това, което ви казах, има много голяма вероятност да се върнат в бюджета 500 000 евро. Няма АДФИ, не са правили там сметна палата по другия договор. Това, което ви казах, че не е защитен финансови интерес на държавата. Ви казвам, мисля, че това и за заглавия става. Не е защитен финансови интерес на държавата.
Може
да направим колко струва да наплатите работата на комисията в Хохигер, възнаграждения?
Току-що ви казах, всичко, което е платено, включително възнаграждения на народните представители, е под 10 000, 9 800 лева. За 7 месеца, целият период на действието. Като най-големия разход е по превода на отчета, който е трябвало да бъде предоставен в Министерски съвет. Това е най-големия разход. Около 4 000 лева, мисля, че беше превод на отчета, който е трябвало да бъде предоставен, когато се е казвало какво е извършено. Той е предоставен на английски, между другото, освен на английски, тъй като бяхме упрекнати в комисията, че не знаеме английски, но ние наистина трябваше да сме големи полиглоти, тъй като там имаше отчети на френски, сръбски, словенски. И мисля, че е достатъчно. Но така или иначе основният език в България, с който работят контролните органи, е българския. Никой не казва, че те не знаят английски, но те не са длъжни да го знаят, за да извършат своята контролна дейност.
Може ли отново за изборите? Кажете, кой е избирателят на ГЕРБ и народният представител на ГЕРБ в новите реалности? Кой е вашият избирател сега?
Ами, избирателът е всеки от избирателите, на който му харесва това, което сме правили и не му харесва съответно, но на който му харесва повече това, което ние сме направили. Ние сме казали, че очевидно има грешки, не сме се справили с монополите, кадрови грешки имаме, но всичко това смятам, че може в бъдеще да бъде изчистено. И избирател е този, който очаква и оценява честността, тъй като ние няма да излъжем с никакви обещания, които няма да изпълним нашите избиратели. Последен въпрос.
Последен въпрос. Веселин Василев, директор на списание НАТО и България. Пред всички журналисти искам да кажа, че 9 журналисти в края на месеца вече няма да имат работа. В тази най-велика книга на България е записано в член 48, че гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за съществуване на това право. На 1 февруари, като директор на списанието, отпратих писмо до всички институции, начало с парламент, президентство, двете силови ведомства, Министерство на финансите и Министерски съвет. До момента има получено писмо от администрацията на господин президента, подписано от главния секретар Захариева, която казва, списание НАТО и България предлага качествени информационни материали в областта на евроатлантическата интеграция. Считам, че заема достойно място, но ние нямаме възможност и средства. Думата ГЕРБ, буквата Е, Европейско развитие. Мисля, че сме член на Европейски съюз и на НАТО. За съжаление, господин Цветанов, чрез комисар Анета Мануилова, която е на КИАТ, ми отговарят също.
Моля ви за въпрос.
Въпросът е, може ли ГЕРБ с институциите, които до сега управляваше, до годините от 2000 година, сега сме вече 10-та година, навлизаме за честване от приемането ни в НАТО. Може ли институциите направят така, че да не уволняваме тия журналисти и пред целия свят да има едно издание, което да поеме с българските медии честването на 10 годишната от НАТО. Заявявам, че на 29-ти, ако няма средства, така и така вече от моя роден град хора да тръгнаха.
Това не е въпрос към нас. Това е въпрос към
единия договор за
служебното правителство и
следващото. Европейския съюз, ако тези хора нямат право
Добре.
На труд. Благодаря ви.
Разбрах ви, благодаря ви.
Знаете ли, че, което вие казахте за подизпълнителите, обръч от фирми Главблагарстрой, Станилов ЕОД, Блокстрой 98, Геотермин, Трейс, Холдинг Пътища. Още от сега си говорим, че Мездра, Ямбол, Сливен, където напъват Станилова и Острове 98, градът говори, в градовете говорят кой ще спечели. Кръгът Дундуков 93, навсякъде е обсебил всичко. Вие казахте, подизпълнителите взимат 50%. Големите изпълнители на държавата взимат големия пар, подизпълнителите умират. Пак нямат право на труд хората. Член 48. Да. Моя въпрос е, ще намерите ли сили и средства да подпомогнете дали уволнят тия журналисти и да честваме...
Не е към нас въпроса. Не е към нас. Не е сега, има друго служебно правителство. Има.
Вие сте хората, които...
Благодаря ви. Благодаря ви на всички.
Уважаеми слушатели, чухте записи от пресконференцията на партия ГЕРБ, проведена на 20 март.